Tak ještě jednou vás všechny vítám, zdravím všechny do Krumlova i kamkoliv jinam, kde se díváte. Zdravím i všechny, kdo se díváte na internetu. Jestli se díváte dneska, to je 2.2.10.30, zdravím vás. A jestli se díváte později, tak vězte, že se můžete dívat i živě, že to není nedlouho tomu, co jsme začali vysílat i živě. Takže na kanále YouTube Cesta života můžete sledovat tyhle kázání. Tak nám dejte odběr nebo aspoň like. A já bych... Zvoneček taky můžete. Takže bych chtěl navázat na minulý kázání, který jsem měl. Je to už 3/4 roku skoro tomu. Mluvil jsem, nechal jsem se inspirovat touhletou knížičkou Žít jako boží syn od Alana Vincenta a chtěl bych tomu pokračovat. Nejdřív bych chtěl to minulý kázání trošku shrnout. Ústřední verš byl: Všichni jste synové boží skrze víru v Kristu Ježíši. Takže už nejsi otrok, ale syn, a když syn, tedy i dědic skrze Boha. Jsou to vlastně dva verše, Galackým 3:26 a 4:7. Mluvili jsme o tom, že starořečtina, že má víc slov pro dítě od nejmladšího, od nemluvněte, až po plně dospělýho syna. Je to nepios, je to nejmladší, a plně dospělý hios. A když se člověk znovu zrodí, tak je jako to novorozeně, jako nepios. A naším cílem křesťanů je dospět do toho stavu dospělosti, do stavu hios. A jakožto dospělý syn si můžeš nárokovat dědictví od otce, od Boha, to, co pro tebe má. Je důležitý přitom mít správný postoj, nebýt jako, ani jako marnotratný syn, ani jako ten syn, který nevěřil otci, že ho miluje, ten starší syn z toho příběhu o marnotratným synovi, všichni ho znáte určitě. Mluvili jsme i o Ježíši, on se taky stal hios ve 30 letech, když byl pokřtěn, pak byl zkoušen, ďábel napadl jeho synovství, říkal, jsi-li syn boží, tak, jsi-li syn boží, tak, něco. A Ježíš touhletou zkouškou prošel vítězně, a když s ní prošel, když jí vlastně odešel z té pouště, tak vyšel v moci a začal činit zázraky. I my sami můžeme očekávat zkoušky. A dneska bych se chtěl podívat na jednu věc, která vyplývá z toho, že jsi boží dítě. Ve Filipským 4:6, na chvilku počkám, abyste si to mohli najít. Vždycky vadí, když si to nestihnu najít, a zjistil jsem, že sám dělám to, že strašně chvátám. Takže Filipským 4:6. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a v prosbě s děkováním. Takže jakožto boží děti máme právo předkládat své prosby otci. A jak máme předkládat své žádosti nebo prosby otci? Tak stejně tak se ptali i učedníci. Lukáš 11:1. Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své učedníky i Jan. Chci si všimnout nejdřív jedné věci, že přišel jenom jeden ten učedník. Že kdyby Ježíš jim nabízel 20 000 každému, tak by asi přišlo víc. Takže není úplně vždycky nával na modlitbu. Ale Ježíš je chtěl naučit jinou modlitbu, než je učil Jan. Řekl. Ježíš ho začal vyučovat modlitbu, který říkáme Otče náš. Lukáš 1:2, další verš hned. Řekl jim, když se modlíte, říkejte Otče náš, který jsi v nebesích. A tak dále. Takže už vlastně tím oslovením Otče Ježíš vyjadřuje svůj vztah k Bohu. Vlastně tím jakoby ustanovuje nebo zakládá nebo vyhlašuje něco, něco mocného, co dál rozvíjí. Vyjadřuje vlastně dál, vyjadřuje podanost Bohu, říká, děj se vůle tvá, závislost na něm, říká, chleb náš vezdejší, dejš nám dnes. A Ježíš je učil vlastně modlitbu království, říká tam, přijď tvé království. A to Jan je nemohl učit, ty svoje učedníky, protože Ježíš o něm řekl, že Jan je největší prorok, ale i ten nejmenší v Božím království byl větší, nebo je větší než Jan. Lukáš 7:28, můžete si to najít. A my jako Boží děti, my jsme součástí Božího království. Takže nečekejte až do nebe, až přijdete do nebe na to, abyste mohli žít jeho království, abyste mohli to používat, už to máte teď. Ale nicméně já teď nechci rozebírat modlitbu Otčenáš a chtěl bych vám přečíst jeden příběh. Je to z té knížečky, vypráví to Alan Vincent, vlastně autor toho, on byl misionář, působil v Indii, prostě přišel tam v nějakých 60. letech, 70. a byl baptistickým kazatelem a prostě Bůh s ním jednal a skrze něj se pak děly mocné věci a Bůh prostě obrátilo se tam strašně moc lidí. Teď bych vám chtěl přečíst, teda jiný, tohle se stalo později, ale on, jeden příběh, který on vypráví. Před 30 lety jsem byl v Anglii a jeden můj přítel vedl velkou charitativní společnost, která vykonala mnoho dobrého v zemích třetího světa. Měl příležitost představit záležitosti této charity vévodovi z Edinburghu, manželovi anglické královny Alžběty II. Dostal na to 15 minut času a pokud by se vévoda stal královským mecenášem tohoto díla, pak by měl přístup ke všem finančním zdrojům. Takže si oblékl svůj nejlepší oblek, odcestoval do Londýna a v Buckinghamském paláci čekal na rozhovor s vévodou z Edinburghu. Nervózně tam seděl a pak se otevřely dveře a byl uveden k vévodovi. Když se posadil, začal předkládat svoji záležitost. Otevřely se jedny dveře a dovnitř běhl nějaký chlapec. Byl to jeden z malých princů. Křičel, tati, mně se rozbila hračka. A ten chlapec neměl schůzku s vévodou, neměl jí domluvenou. Byl to jeho syn. Rozumíte tomu? Vévoda řekl, omluvte mě, prosím, ale musím pomoci svému synovi. A než opravil tu hračku, uplynulo 9 minut. Pak malý ho přátelsky plásl a řekl, amazej. Když se znovu obrátil na žadatele, řekl, je mi líto, ale nemohu vám věnovat více svého času. Svoji žádost musíte přednést ve zbývajících 6 minutách. Můj přítel mi řekl, v tu chvíli jsem poznal rozdíl mezi prozebníkem a synem. A jak přistupuješ ke svému otci ty? Jaký druh modlitby se modlíš? Modlíš se jako prozebník, anebo jako syn, nebo dcera? Jasně, modlíš se jako Boží dítě? A co to vlastně znamená, teda modlit se jako Boží dítě? Když to zkrátím hodně, tak můžeme říct, že to je v důvěře. Že přicházím za svým otcem, jako přišel ten princ s tou hračkou, prostě, že důvěřuji Bohu, že mi pomůže. Že věřím, že to, za co prosím, že pokud bude podle otcovy vůle, takže mi to dá. A věřím, že ta jeho vůle je nejlepší ze všech možností. A taky věřím, že když to nedostanu hned, i když je to podle vůle, tak to neznamená, že nikdy. Ale bez ohledu, jestli ten výsledek uvidím nebo ne, jestli to dostanu, tak věřím, že Bůh je dobrý a že mě miluje a že chce pro mě to nejlepší. Boha zajímají velký i malý věci našeho života. Takže odpovídá na prosby, které prostě jsou nějak zásadní v našem životě. I na malý věci, jako třeba když jednou jsem jel z Prahy do Budějc a potřeboval jsem stihnout autobus a tu trasu, kterou jsem třeba urazit tramvají, tak byla na 10 minut, ale já jsem vyšel nějak pozdě z práce a už jsem měl jenom 5 minut času, tak jsem prostě se modlil, nevěděl jsem jak by to mohl Bůh zařídit, abych to stihnul. Když jsem tam přijel na Anděla, tak ten autobus tam byl ještě, prostě měl zpoždění. Takže i takovýchhle drobných věcech Bůh nám chce dělat radost a pomáhat nám. Ještě vám chci říct jeden příběh, co jsem prožil, tak my jsme jezdívali na konference, nebo do té doby, dokud byli na konference KMS do Prahy a asi před, já nevím, 18 lety nebo tak, tam někdo kázal a mluvil, myslím právě taky o otci, o synovství a o boží lásce. A já jsem během těch chval prosil Boha, tak aby mi ukázal tu lásku, aby se mě dotknul. A on se začal tak jako úžasně, asi to nedokážu jako přenést, popsat, ale prostě úžasně se dotýkal mého srdce, jako, že jsem to vnímal a že mě jak mě miluje. A v tu chvíli mi přišlo jako až úplně líto. Jako já jsem to nevěděl, jak moc. Jak moc mě miluješ. Až mi to bylo líto, že jsem to jakoby, úplně nedůvěřoval. Rozumíte? A prožil ty jsi někdy, jak moc Bůh tě miluje, jak moc jsi mu vzácnej. Věřím, že Bůh to chce dát každému, aby to prožil ten dotek jeho lásky. A chtěl bych teď využít tuhle příležitost, abys ten jeho dotek mohl prožít. Pokud o to stojíš, pokud jsi na to připravený, pokud chceš, tak prosím o ten slide první. Tam je modlitba, nebo to, co jsem napsal, takovou modlitbu, kterou bych chtěl vyslovit a pokud chcete, tak se k tomu můžete připojit v duchu, můžete se to modlit, aby se vás Bůh dotknul. Děkuji ti, drahý Ježíši, že jsi mi umožnil skrze svoji oběť na kříži stát se Božím dítětem. Prosím tě, Duchu svatý, zjev mi lásku Boha Otce takovou, jaká je. Dej mi pocítit jeho lásku právě teď. Tatínku, děkuji ti za to, že ty mě miluješ a budeš vždycky milovat. Duchu svatý, tak se prosím tě ukaž tu otcovu lásku každému, kdo o to stojí, kdo to v tuhle chvíli chce a potřebuje. Prosím tě, dotýkej se srdcí a uzdravuj to, co je potřeba. Chvála tobě. Amen. Jestli jsi třeba teď nic neprožil nebo a chtěl bys, tak nezoufej a zkus si udělat čas doma v klidu, tak jak ti to bude vyhovovat, stišit se před Bohem a poprosit ho o to. Věřím, že ti to rád dá. Tak, pojďme zpátky do Bible. Chci se podívat na poslední velký vyučování, který dává Ježíš učedníkům během poslední večeře. Je to v Janovi 13 až 17. Nebojte se, nebudem to číst celý, ale chci, abyste si to zkusili trošku představit. Je to prostě poslední večer. Ježíš ví, že v těle jako s učedníkama už je vlastně naposled, že má poslední příležitost jim něco sdělit. A teď leží u té večeře s učedníkama a chce jim sdělit, protože to je poslední příležitost, tak jim chce sdělit to nejdůležitější, ty nejdůležitější věci. A o čem mluvil? Takže mluvil hodně o Duchu svatém. Říkal, až přijde, ukáže vám. Až přijde, tak porozumíte. Protože uvede do veškeré pravdy. A mluvil hodně i o otci. A co říkal o modlitbě? Jan 16, 23 až 24. A v té hodině se mě nebudete na nic ptát. Amen, amen, pravím vám. Jestliže o něco požádáte, Otce v mém jménu, dávám to. Až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu. Žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. Tak předně, co to znamená požádat v Ježíšově jménu? No, určitě to neznamená říct na konci modlitby modlím se v Ježíšově jménu. Není to žádná tohle tam formulka, není žádná magická obálka nebo podpis prostě duchovní, který to zajistí. Razítko, díky Kájo, který to prostě zajistí, že to bude mít správného adresáta. A nepotřebujeme Ježíšův podpis na naše modlitby. Dokonce nepotřebujeme ani Ježíše, aby přednesl naše modlitby Otci. Jak to vím? O dva verše dál, Jan 16:26, tam se píše, v tom dni budete žádat v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás. A proč nebude prosit Otce za nás? Dál sledující verš 27. Vždyť sám Otec vás miluje, protože jste si mě zamilovali a uvěřili jste, že já jsem vyšel od Boha. Takže pro přístup k Otci nepotřebuješ prostředníka. Nepotřebuješ ani Ježíše, ani Marii, ani našeho kazatele, nikoho dalšího. Prostě ten vztah je napřímo. Ježíš není prostředníkem našich modliteb, ale on nás do toho vztahu s Otcem uvádí. Uvádí nás do synovství. On nám to umožnil vlastně ten vztah. Tím, že se za nás obětoval, aby jsme se stali jeho dětma. Jsme ho přijali. Tak proto, když se za vás tady vepředu modlíme, tak Petr vám říká, promluv si o tom nejdřív s Bohem a my ti do toho požehnáme. Já vám do toho požehnám. Chci k tomu dát takovou ilustraci. Představ si, že je nějaký velký autoservis a ty tam pracuješ jako automechanik. Nevím, jestli to tak úplně funguje, ale představuji si, že jsou takové možnosti. Jako automechanik potřebuješ nějaký náhradní díly, dejme tomu, že v tom autě něco potřebuješ vyměnit. Takže buď můžeš teda jít do skladu, vyzvednout si to sám oproti podpisu, anebo by někdo tu tvoji žádost musel autorizovat, podepsat tvůj šéf, dejme tomu. Šéfe, tady potřebuji vyměnit, já nevím co, brzdové destičky třeba, nebo výfuk, nebo cokoliv vás napadne. Podepíšeš mi to, jo. A když teda jdeme do toho skladu přímo my sami, tak to je jako když prosíme Boha, my sami, a my můžeme. My nepotřebujeme chodit za šéfem nebo za někým dalším, aby nás splnomocnil k tomu, aby nás prostě řekli, jo, můžeš tam jít, nebo tady má, jdi tam, dostaneš to. Je to, vlastně tam se píše v mém jménu, takže to není s pověřením, jako jeho, s jeho pověřením, ale je to ve stejné autoritě nebo ve stejném stavu, jako kdyby jsme nesli to jeho jméno, jako kdyby to byl sám Ježíš. Protože, nebo je napsáno, vy všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Neříkám teda, že špatně je modlit se k Ježíši, vůbec ne, ale můžeme se modlit k Otci. Může to být samozřejmě komplikovaný vztahem k našemu pozemskému Otci, může to být všelijak jako zamlžený, prostě pokřivený, ale i na to Bůh má uzdravení. Jestli máš třeba takovýhle problém, tak se za to taky modli. Bůh to chce uzdravit. Někdy je třeba tam třeba delší čas a nějaká jiná pomoc, ale určitě Bůh chce v tom jednat. A ten vztah Otci, úplně ten jako ten, to říct, rizí, nebo ten prostě to pochopení, to se úplně nedá předat prostřednictvím učení. To potřebujeme na to zjevení od Ducha Svatého. I učedníci ho potřebovali. A nerozuměli hodně věcem, dokud Duch Svatý nepřišel. Jak jsem mluvil o poslední večeři, vlastně o velkém vyučování, tak jedna z posledních věcí, které Ježíš učedníkům říkal, byla Jan 16:7-11. Máte? Ještě ne. Počkám. Zatím napiju. Takže Jan 16, 7 až 11. Ale říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejdu-li, zastánce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu. O hříchu, že nevěří ve mne, o spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidíte, a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Je tady použito v překladu slovo zastánce, ale v originále je řecký slovo parakletos. A to slovo parakletos znamená víc věcí. Je to advokát nebo pomocník, utěšitel, rádce. A v té době, v té řecké kultuře byl parakletos někdo, kdo poskytoval právní pomoc, to bychom asi uhádli, že nějakou advokaci, jako moderní právník, ale tahle role nebyla jen o tom. Ten přesahovala ty právní záležitosti a zahrnovalo, bylo v tom i jakákoliv forma pomoci nebo podpory, povzbuzení. A ten zastánce, jak víte, nebo aspoň tušíte, je Duch Svatý. Takže Ježíš tu vysvětluje, co bude Duch Svatý dělat. A Duch Svatý tu není jenom pro nás, aby jsme prostě cítili jeho přítomnost, aby jsme si užívali vztah s Bohem, ale je tu pro nevěřící, aby mohli uvěřit, aby jim svědčil, aby se taky dotýkal. A Ježíš nám ukazuje, že máme prosit o Ducha Svatého, máme prosit, aby ztraceným ukázal Krista, aby s nimi Bůh mohl jednat. Mluvím o modlitbě. Každá, nebo ne každá modlitba může být vyslyšena. Představte si takovou situaci, že jsou dva zemědělci v jedné vesnici, jeden se modlí za déšť, aby mu neuschla úroda, a ten druhý posekal trávu a modlí se za slunce, aby mu neuschlo seno, aby nepršelo. Dejme tomu, že by to ještě šlo, když by má každý svoje pole a může na jednom pršet a na druhým nemusí pršet. Ale co kdyby ten druhý se modlil, aby tomu prvnímu ta úroda uschla? Nebo ten druhý. To už není modlitba, teda, to už je spíš proklínání a to tady nebudem probírat. A první list Janův, 5, 14 až 15. Tam se píše o tom, jaký modlitby budou vyslyšeny. A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali. Třeba ve shodě s jeho vůli je, aby byl každý člověk, nebo když to vezmu konkrétně, tvůj soused, který nevěří, nebo někdo v rodině, aby byl spasený. Ale proč to někdy tak dlouho trvá? Nebo proč to nevidíme hned, nebo za svýho života někdy ani? Musíme si k tomu říct pár věcí. Ale předně Bůh je dokonale spravedlivý. A to můžeme vidět na tom, že on by mohl vyřešit Satan. Satan bych mohl vyřešit prostě jedním slovem, mohl by ho poslat tam, kam patří, ale odsoudit ho, ale nemůže, protože by zároveň s tím musel odsoudit všechny lidi, kteří zřešili, všechny ty, kdo nepřijali Krista jako svého spasitele. Takže první takový důvod, který jsem si tu napsal, nebo nazval jsem to právní průtahy. Proč právní průtahy? Protože víme, že Satan je naším žalobcem a obvinuje nás. Obvinuje Boží děti. Příklad z Joba. Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina. Mezi nimi přišel také Satan. nebo ze Zjevení 12.10. To už by se tam mělo objevit. Zjevení 12.10. A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: nyní přišla záchrana, moc a králování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Takže když Satan vznese nějaké obvinění a Bůh ho nemůže jen takhle smet ze stolu právě kvůli svojí spravedlnosti, ale musí prokázat opak. Třeba u Joba Satan řekl: kdybys mu nežehnal, tak by ti zlo řečil. A Bůh nechal Satana, aby teda Joba pokoušel, aby ho trápil, aby se prokázalo, že to tak není. Nebo další případ. Případ Ježíš. Už jsem o tom mluvil. Satan zpochybnil Ježíšovo synovství během pokušení na poušti. A Ježíš prokázal, že je Boží syn. Teď teda upozorňuji, že tohle jsou moje takové domněnky a spekulace, že to tak představuji, že by to tak mohlo být. Že Satan před Bohem stojí a říká: tenhle člověk udělal nebo neudělal tohle a tamhle to, a na tuhle jeho modlitbu nemůžeš odpovědět. A třeba někdo se modlí za uzdravení, ale ten zlej říká: ve skutečnosti ti nevěří. Když ho hned neuzdravíš, určitě to vzdá. A Bůh počká nějaký čas, aby se to prokázalo. Dalším důvodem může být duchovní boj v nebeských oblastech. Přečtu vám z Daniela, ten příběh znáte, asi promluvil ke mně, a tady mluví ke mně o muži z toho vidění: neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy jsi přiložil své srdce, abys pochopil i aby se spokořoval před svým Bohem, jsou tvá slova vyslyšena a kvůli tvým slovům jsem přišel také já. Ale velitel perského království se stavil proti mně 21 dní, až hle, Michael, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů. Že existují nějaké duchovní mocnosti, nějaké pevnosti, které musí být nejdřív poraženy. Moc tomu úplně nerozumíme, nevidíme do toho, ale tak víme nebo tušíme, že jsou různý úrovně těch nepřátelských mocností, nějaký démoni, co drží města, protože tam soustředěná autorita, nebo démoni, co drží celý národy, třeba ten velitel perského království. Dalším důvodem může být k naší vlastní proměně nebo k našemu uzdravení. Třeba potřebujeme sami něco prožít, uzdravit. Žalm 66, 18 až 20. Kdybych viděl ve svém srdci nepravost, panovník by mě nevyslyšel. Avšak Bůh slyšel, věnoval pozornost hlasu mé modlitby. Požehnaný Bůh, který nezamítl mou modlitbu a neodňal mi své milosrdenství. Třeba musíš nejdřív někomu odpustit, ani si to neuvědomuješ, a Bůh ti to ukáže. A poslední takový nápad. Představte si, že by naše modlitby byly, všechny modlitby takhle hned vyslyšený. Něco bys poprosil, takhle by to bylo. Hledal by si pak ještě Boha, nebo už by to bylo jenom jako prostě automat? Nevím. Teď bych si chtěl všimnout jedné důležité věci. Mluvil jsem na začátku o modlitbě Otčenáš. A je modlitba Otčenáš, nebo Ježíš vyučuje učedníky modlitbu, který říkáme Otčenáš, a potom přichází podobenství. A víte jaký? Vzpomenete si někdo, co tam je za podobenství? Hned potom. Je to takový trošku divný, že to tam hned potom je. Prosím o první slide. Nebo slide číslo 3 je to. Tam máte nápovědu. Já vám to přečtu. Je to Lukáš 11, 5 až 8. Když tak tam nechce ten slide, já ten verš přečtu. Řekl jim: někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu: příteli, půjč mi 3 chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil. A on zevnitř odpoví, neobtěžuj mne, dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to. Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že jeho přítel pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. Je v příběhu někdo, kdo představuje Boha v tomhletom příběhu? Je. Prosím další slide. Je to zvláštní, ale je to ten přítel z chleby. Ten, co se tváří trošku očima nahoru. Je to, Bůh je tam představený jako někdo, komu se nechce pomoct, jako by se mu nechtělo nám pomoct, někomu jinému. Ale Bůh takový není, že jo? A jak vím, že ten přítel na lůžku nebo přítel z chleby je Bůh? Je to dál vysvětlený v dalších verších. Když Ježíš vlastně vysvětluje to podobenství a říká, a já vám pravím, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Díky, Peťo. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen, nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada, nebo požádá-li ho o vejce, podá mu štíra. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Jak jsem říkal, zdá se, že Bůh je nedostupný, ale není, protože víme, že tam můžou teda nastat různý průtahy z nějakých důvodů, že to trvá dlouho. Ale ta zpráva pro nás je, že bez ohledu na ty průtahy, že to trvá dlouho, že máme vytrvat v modlitbách, že máme prosit. Teď tam máme další postavičku, jestli tam je ten slide, ten, co tam byl teď, číslo 4 tam byl, tak kdo myslíte, že je ten přítel cestovatel? To je ten úplně vpravo dole. Prosím další slide, číslo 5. Je to ztracený člověk. Ten, kdo přijde, kdo vlastně je na cestách, tak to je ztracený člověk. A kdo je ten přítel domácí? Ten, co je v tom domečku. Prosím další slide. To jsi ty. Ty jsi ten, kdo má prosit Boha za ztracený, za ty, kdo jsou pod vlivem zlýho. Všimněte si, že říká, jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Není tu, čím spíše Otec z nebe dá cokoliv těm, oč požádají, nebo ne, takhle. Čím spíše Otec z nebe dá cokoliv, oč požádají těm, kteří ho žádají. To tam není. Je tam, že dá z nebe Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Jakoby ten chleba byl Duch Svatý. A prosím slide 7. A co by mohl být ten další chleb? Ten, co je ve prostřed. Dávám nápovědu. Jan 6.35. Ježíš jim řekl, já jsem ten chléb života. Kdo ke mně, jistě hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Takže si myslím, že to je Ježíš. A poslední chléb, můžete další slad. Myslím si, že to je Bůh. Oni se dávají tomuhle světu, aby nasycený, ztracený svět, aby prostě přišla záchrana, aby přišla spása. A proč Bůh, teda, proč Ježíš říká hned po modlitbě, učí, nebo učedníky učí a nás tím pádem taky, jak máme vést prostě ve skrytu ve svým pokojíku se stišovali před Bohem, nechali se naplňovat Duchem Svatým. A hned potom říká, co máme dělat dál, že my sami nedokážeme pomoct ztraceným, že těm, co jsou na tom špatně, tak my neumíme pomoct. Ani odborníci jim často neumí pomoct. A těm, co se mají dobře, tak ty zas nás nějak nepotřebují, ty nepotřebují Boha. Nemáme jim co nabídnout, nebo máme co nabídnout, ale oni to neví. Ale to, aby jsme věděli, jak, komu, kdy a co, tak máme prosit Ducha Svatého, volat k němu. Takže Duch Svatý je tady klíčový. Potřebujeme ho k tomu, aby nám zjevil, co dělat a jak pečovat o ty, kteří to potřebují. Takže jsou různý druhy modlitby. První je za osobní, vlastně osobní modlitby, za mě samýho, za sebe. To nám jde tak nějak samo. To je přirozený, za náš vztah, za naše potřeby. Další, co nám jde celkem snadno, je modlitba za lidi, kteří jsou nám nějak blízký. Za rodinu nebo za přátelé. A protože nám na nich záleží. I když někdy na ně zapomínáme, musíme si to naplánovat nebo připomínat. Někdy nejde to vždycky samo, ale jde to poměrně snadno, dejme tomu. Další je modlitba za ztracený. A na těch nám lepším případě, pokud je teda nemáme na srdci od Boha, pokud je nemáme na srdci, tak nám na nich lepším případě nezáleží. Prostě a v horším případě nám lezou na nervy. Prostě potřebujeme Ducha Svatého, aby nám je dal na srdce, aby nám za ně dal břemeno, za ty lidi. Protože když se to nestane, tak jestli jste měli nějakou, máte modlitební skupinku, tak se z ní může stát nuda a pak může nakonec usnout. Nám se to tak nějak stalo trochu. Takže potřebujeme Ducha Svatého, aby nám zjevil to, co, jak on to vidí, jak on je vidí. Dovolím si vám přečíst ještě jeden příběh tady od Alana. Právě je to o tom, jak přišel do Indie a co se dělo. Když jsem v roce 1963 přišel do Bombaje, mělo město 5 milionů obyvatel. V celém městě nebyl jediný efektivní sbor. Byl jsem v jediném stávajícím baptistickém sboru, kde se scházelo 5 lidí. Nikdo z nich nebyl spasen, ale budova měla nějakou hodnotu. Byly to dvě rodiny, které chodily do kostela, aby udrželi své členství. Před soudem bojovali o vlastnictví budovy, která tehdy měla hodnotu asi 15 milionů korun. Chtěli majetek, ale nechtěli Boha. Přišel jsem do toho sboru a myslel jsem si, Bože, jak se mi tito lidé hnusí. A oni mě nenáviděli. Když jsem chodil ulicemi města, všímal jsem si, jaká bída a jaká hříšnost všude panuje. Když jsem jednou úzkou uličkou kráčel zpět do našeho malého bytu v 5. poschodí, vyhodil někdo z okna odpadky a všechno vylil na mě. Myslel jsem si, na všechny tyhle lidi zde chci zapomenout. Jednou jsem jel na své motorce a čekal na semaforu. Vedle mě stál patrový autobus, jako jezdí v Londýně. Z horního patra na mě najednou někdo vyplivl takovou červenou hmotu, která se tam běžně žvíká. Cítil jsem, jak mi po obličeji stéká červená šťáva. Když jsem se podíval nahoru, šklebil se na mě mladý muž. Po několika málo týdnech jsem Bohu řekl, všichni tito lidé zasluhují peklo. Dovol mi prosím vrátit se do Anglie. Věděl jsem, že to nebylo správné, ale bylo to upřímné vyjádření mých pocitů. Tak jsem se začal modlit. Řekl jsem Bohu, jestli chceš, abych v Bombaji zůstal, pak musíš udělat něco s mým srdcem, protože tito lidé mě dohánějí k šílenství. Nedokážu si představit, proč je chceš mít v nebi. A jednoho dne Bůh změnil moje srdce. Stál jsem na jednom mostě, pod kterým vedla široká ulice. V okolí byla spousta továren na zpracování bavlny. Byly 3 hodiny odpoledne a všichni odcházeli ze směny domů. Moře obličejů. Obličeje s démonskou temnotou. Cítil jsem, co k ním cítí Bůh. Mohl jsem je vidět, jak je vidí on. V mém srdci se něco zlomilo. Tam na mostě, odkud jsem viděl to lidské moře, jsem poklekl a vzlikal a vzlikal a volal za město Bombaj. Miluji to město, které jsem kde jsem prožil 14 let. Viděl jsem, jak boží moc proměňovala ztracené v nejúžasnější svaté. V roku 1972 přišla najednou na město boží moc. Projevovala se mezi lidmi a během 4 let se k Ježíši obrátilo více než 100 000 lidí. Není to přehánění. Nádherným způsobem byli spaseni a naplněni Duchem svatým. Během 4 let jsme založili 294 nových sborů. Každý měsíc byly spaseny stovky a stovky lidí a město bylo změněno. Když vidíte trápení lidí a voláte k Bohu, Bůh to musí slyšet. Ptá se, chcete se naučit takhle modlit? Bůh nás povolává k tomu, aby jsme byli jeho modlitebními nástroji. Důležitá věc, aby jsme se modlili za konkrétní věci, za konkrétní lidi, konkrétně. Nemodlete se za světový mír. Modlete se radši, ať dokážete unést kolegu, který vám leze na nervy, nebo ať pro ně máte slovo, ať vám Bůh ukáže jeho lásku k němu, jak on ho miluje. Skutky 10.38. Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním. Jan 14, 12 až 14. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci. A oč byste požádali v mé jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu. Požádáte-li mne o tyto věci v mé jménu, já to učiním. Není to úžasný? V příběhu o příteli v nesnázích Ježíš říká, Lukáš 11.9, a já vám pravím, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Ty slovesa, které tady jsou, hledejte, naleznete, tlučte, ty jsou v řečtině v nedokonavém tvaru. Znamená to, nebo neříkají, požádejte a bude vám dáno, nebo zatlučte a naleznete. Jak udělíte to jednou a bude hotovo. Ale říkají, že tu činnost máme opakovat. Že máme znovu a znovu žádat. A budeme dostávat. Že máme znovu a znovu hledat a budeme nalézat. Že máme znovu a znovu tlouct a bude nám otvíráno. Lukáš 11, 10 až 12. Ještě jednou. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá a komu tluče a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Není tu napsáno, že Reinhard Bonnke nebo Kolenda v Africe dostává. Nebo je? Není. Je tu napsáno, že každý dostává. Nejenom, že v Africe, nejenom, že někdo vybraný, ale každý dostává. A Duch svatý chce vyhlásit zajatým propuštění a otevřít oči slepým. A propuštění ze zajetí nemocí, závislosti a strachu. A otázka moje, věříš tomu? Věříte tomu? Pane, tak já ti děkuji za to, že ty jsi nám dal všechno, co potřebujeme. Děkuji ti za to, že jsme tvoje děti a že všechno máme. Tak prosím tě, nauč nás to používat, nauč nás tom chodit, nauč nás modlit se k tobě a volat tak, jak, jak ty si to učil svoje učeníky. Prosím tě, dotýkej se nás, když se modlíme v skrytu, dotýkej se každého, kdo tě hledá. Amen.